taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
În anii 60, patriarhul României Justinian Marina a refuzat un Rolls-Royce cadou de la regina Marii Britanii. În schimb, i-a cerut majestății sale ajutorul pentru a tipări o Biblie. La polul opus, în anii 80, președintele de atunci al României, Nicolae Ceaușescu, topea hârtia a mii de sfinte scripturi, prefăcând-o în hârtie igienică. După Revoluție, Biblia a fost eliberată și ea, cunoscând o mare victorie și fiind răspândită în toată țara. Astăzi, Straniu poate stă cu minte undeva în raft, ascunsă sub un strat de praf. Bătălia pentru scripturi s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră, începând cu această seară. Sunt pastorul Costi Gogoneață și începând cu această ocazie, în fiecare vineri seara de la ora 20 pentru aproximativ un ceas, vă provoc ca împreună cu invitații mei, zmeriți, dar plini de râvna cuvântului, să decodăm tainele care se regăsesc între coperțile Scripturii, cuvântul Dumnezeului celui viu. Vă lansez invitația de a fi parte din acest nou proiect media pentru că ne dorim să împlinim dezideratul cristic de a duce Evanghelia până la marginile pământului și cu siguranță vom fi mai puternici dacă veți răspunde pozitiv în a forma o echipă pentru Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Cum ne puteți ajuta? Probabil că răsună întrebarea în mintea dumneavoastră. Vă dau câteva indicii. Aceia care ne urmăriți pe Facebook, pe pagina Bisericii Adventiste de ziua a șaptea sau pe pagina Speranța TV, vă rog să distribuiți acest video prietenilor dumneavoastră. Vă asigur, cu toată sinceritatea, că le veți face un mare bine. De asemenea, scrieți-ne gândurile sau motivele de rugăciune în comentarii. Provocați-ne cu întrebările care vă frământă. Lăsați comentarii fie publice, fie în privat. Acest mod de comunicare este valabil și pentru aceia care ne urmăriți pe YouTube, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Trebuie să precizez faptul că emisiunea de față, Taine din Scripturi, este înregistrată. Tocmai de aceea nu vom putea, din păcate, răspunde în timp real întrebărilor dumneavoastră. În schimb, vă asigur că negreșit vom face tot posibilul să răspundem dilemelor dumneavoastră fie în scris, comentând la postarea făcută, fie abordându-vă în privat sau în edițiile următoare ale emisiunilor noastre. A venit timpul să-i cunoaștem și pe cei doi invitați din seara aceasta. Este vorba despre Marius Necula, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, un pasionat de citirea și de cultura textului biblic. Bun venit, Marius!
Bun găsit!
Și de asemenea, Daniel Brânzan, pastor al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, responsabilul departamentului de misiune al Uniunii Române.
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fim împreună și alături de Sfânta Scriptură mai ales și cu un imbold venit de sus să putem să dezlușim mesajul pe care dorim să-l transmitem în seara aceasta, pe care îl vom afla împreună după ce îl vom ruga pe unul dintre tinerii care ne ajută în realizarea emisiunii să ascultăm teza de la care vom porni. Este vorba despre o temă profundă cu implicații istorico-profetice. Ea va fi introdusă de către Răzvan Lup prin materialul următor.
Vie împărăția ta. Iată un fragment de rugăciune pe buzele tuturor creștinilor. Pretutindeni, de-a lungul secolelor, din catedrale și palate, din lanurile câmpiilor și de pe stâncile munților, din colibe sau încăperi luxoase, s-a auzit același strigăt al oamenilor după Dumnezeu. Vie împărăția ta. În fiecare dimineață și în fiecare seară, în fiecare biserică, din toate inimile, repetăm aceeași invitație de generații și generații. Vie împărăția ta. Și n-a venit. Parcă degeaba am chemat. Au strigat apostolii, apoi martirii, ulterior au fost sfinții. Am chemat împărăția la fiecare rugăciune pentru masă și la fiecare sărbătoare. Și totuși n-a venit. Vie împărăția ta, sau iarăși va să vie să judece vii și morții într-o împărăție fără sfârșit, sunt fragmente care rămân încă neîmplinite, taine bine păstrate. Hristos a promis că își va face apariția în faptul istoriei, în așa numita zi de apoi. a spus-o public în auzul miilor de oameni și a anticipat că atunci când se va întoarce, toate popoarele lumii vor plânge. Citez din Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu versetul 30. Se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Și în particular, Iisus Hristos a spus prietenilor lui apropiați cu duioșie: mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Chiar și în fața judecătorilor, Hristos s-a exprimat răspicat cu limbă de moarte: mă veți vedea venind pe norii cerului, a avertizat el. De atunci și până astăzi, urmașii lui, fără deosebire de crez, s-au străduit să înțeleagă cum va veni și mai ales când. Știu toți că se va întoarce, dar parcă nu crede nimeni. Se întâmplă ca în cazul unui lucru ascuns la vedere. Nici nu te gândești că sub privirile tale, în locul acela banal pe care îl știi zi de zi la fel, tocmai acolo zace în taină un lucru de mare preț, ascuns bine în văzul tuturor. După cum îl știu eu pe Hristos, mă aștept să se întoarcă într-un mod foarte spectaculos și surprinzător. Gândește-te la lucrul acesta. Dacă absența lui a stârnit atâtea dezbateri pe pământ în numele său, cum îți imaginezi că va fi atunci când va apărea în mod real în atmosfera planetei care îl cheamă de 2000 de ani? Dacă în absența lui, învățătorile lăsate moștenire au dat naștere atâtor crezuri în numele lui și au întrețesut atâtea legende, oare cum va fi în vremea când cel mai influent om al planetei se va întoarce cu adevărat? Evanghelia spune că va veni cu puterea de a scula morții și că va întemeia o nouă lume. Iisus a promis ceea ce niciun om nu a îndrăznit să-și imagineze, că va veni o zi în care va fi văzut de toți oamenii. Atunci taina se va dezlega și orice ochi îl va vedea. Vie împărăția ta! Cu siguranță, invitația din această expresie va fi onorată. Împărăția va veni. Dintre toate argumentele, mă bazez cel mai mult pe cuvântul lui. Iisus a demonstrat că este credibil chiar atunci când mesajul lui rămâne o taină. O taină grea, ascunsă la vedere. Însă el vine, indubitabil.
Am revenit în platou. Stimați colegi, dragi radioascultători, amabili internauți, tema acestei seri, așa cum am văzut, este una plină de provocări. Doresc să aduc o intrigă în toată discuția noastră, pe care o voi introduce în felul următor. Sfârșitul primei părți a secolului al XIX-lea a fost dominat în plan spiritual de diseminarea informației că Hristos vine, iar lumea a fost cuprinsă de o febră rar întâlnită. Nu ca isteria anului 999 după Hristos, când, cufundată în somnul rațiunii, populația Europei Occidentale s-a îngrămădit în biserici și la mănăstiri, așteptând îngrozită judecata din urmă. Cronicile rețin că în Anglia anilor 1840, circa 700 de preoți propagau iminenta revenire a Mântuitorului. În Germania, pietiștii din Lutz animaseră orașul cu vestea că Hristos vine la 1843. De asemenea, în Olanda, directorul Muzeului Regal, dr. Heinz Peter, a ținut între 1834 și 1843 conferințe în peste 20 de locuri despre apropiata revenire a lui Hristos. În Suedia, adulților le fusese interzis prin lege să predice Adventul. Copiii, în schimb, au fost cuprinși de un duh de mărturisire, predicând mulțimilor în cârcium, în piețe, în locuințe. Nici bătaia și nici promisiunile dulci nu îi puteau abate de la această inițiativă supraomenească. Era ca și când Duhul Sfânt le punea cuvinte în gură. În Elveția, animatorul era calvinistul Johann Ludwig Gausen. În Rusia, propagatorii erau molocanii din nordul Caucazului. Printre cei mai activi și extensivi predicatori ai mișcării advente a fost evreul încreștinat Joseph Wolff. Între 1810 și 1843, Wolff a colindat lumea de la marginea Pacificului, Asia, Africa de Nord și până în America. Cuvântările evreului au făcut vâlvă încât însuși Congresul American, în frunte cu președintele Statelor Unite ale Americii, Andrew Jackson, l-a invitat să le vorbească și lor despre apropiatul eveniment de la 1844. Jurnalul de călătorie al lui Joseph Wolff notează lucruri uimitoare. Că locuitorii din Buhara, Persia, știau că Iisus urma să se reîntoarcă în 1840, că tătarii din Crimea știau că Iisus avea să revină în 1844, că în Yemen, în cartea Seera, stătea scris că timpul revenirii lui Iisus era foarte, foarte aproape. Pe continentul american, populat în cea mai mare parte de protestanți refugiați din fața propagandei europene și prigoanei care exista în vremea aceea, impactul soliei Hristos vine a fost mai omogen și mai conturat. În 1834, baptistul William Miller a început să prezinte calculele sale profetice în grupuri mici. Istoricii apreciază că între 1834 și 1844, în America activau circa 50.000 de vestitori de toate calibrele, urmați de circa 1.100.000 de adventiști mileriți. Și că în 1844, din 7 americani, unul era adventist milerit. Este drept. Anii au trecut și iată-ne, după aproape 200 de ani, partea unei biserici care încă proclamă apropiata revenire a Mântuitorului Iisus Hristos. Tot aici ne găsim, pe planeta albastră, orbecăind printre meandrele păcatului. Pare că fraza "și iarăși va să vie, fericita nădejde" a rămas doar un paragraf anacronic din crezul livresc, lipsit de relevanță pentru lumea modernă, avidă de progres și lipsit de viitor. Așadar, stimați colegi, în contextul acesta ne găsim. Oare nu este utopică dezbaterea în contextul de față despre revenirea Mântuitorului Iisus Hristos?
Sigur că da, este utopică și acesta este un răspuns pentru cei mai mulți dintre oameni. Biblia ne spune în 1 Corinteni 1 și 2 că de fapt Hristos propovăduit este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Biblia ne spune că Evanghelia are o propovăduire a nebuniei crucii și Biblia ne spune de asemenea că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește și dacă nu le consideri așa, ți se pare o nebunie. Deci da, pentru cei mai mulți, așteptarea lui Hristos este o inepție.
Marius, în contextul ăsta, dacă este o nebunie și ni s-a și citat, Dan ne-a ajutat să găsim răspunsul acesta, de ce ne mai străduim să mai predicăm un astfel de mesaj?
Sunt două aspecte, este înțelegerea umană și revelația divină. Se întâmplă că noi oamenii înțelegem parțial și uneori chiar deformat ceea ce Dumnezeu ne-a transmis. De aceea e nevoie de un mesaj care să fie reluat în așa fel încât imaginea să fie cât mai clară. Pe de altă parte, trebuie să spunem că ideea asta că Hristos vine curând este legată de o preocupare asiduă a multora dintre cei ce au fost amintiți din doar o parte dintr-un total mult mai mare, e o preocupare asiduă față de calcule, ceea ce în sine nu este un lucru rău, dar trebuie să fim atenți ce aritmetică folosim. Și poate că în întâlnirea aceasta vom încerca să vedem care e diferența între maniera în care Dumnezeu își face propriile calcule și unde noi ar trebui să ne așezăm.
Prin urmare, înțeleg din ceea ce spuneți amândoi că ne găsim undeva la jumătate. Există pe de o parte Dumnezeu deasupra tuturor acestor elemente, pe de cealaltă parte natura umană și există oameni ca noi care citim în Sfânta Scriptură și suntem animați de această dorință că Hristos urmează să vină. Am să vă întreb, pe ce argumente ne bazăm când vorbim despre aceste elemente? Pentru că dacă ar fi să ne rezumăm strict la Sfânta Scriptură, pare că și aceasta este destul de perimată și nu mai este de actualitate pentru vremurile pe care le trăim astăzi.
No, Biblia nu este perimată, ci Biblia a reușit în vremurile noastre să obțină ceea ce n-a reușit în alte vremuri când era mai apreciată. Biblia a reușit astăzi să fie super bestseller, este cea mai cunoscută, cea mai vândută, cea mai tradusă, cea mai răspândită carte în vremea noastră, în vremea postmodernă. Și miza Bibliei tocmai aceasta este. Biblia a ajuns în toate părțile pentru ca să arate tuturor sau cât mai multora că Iisus Hristos vine curând. Pentru că aici sunt cele mai puternice argumente, în Biblie.
Avem un argument de natură biblică pe care putem citi în momentul de față, care se confirme ceea ce a spus Daniel mai devreme?
Da, categoric. Sunt multe pasaje. Vreau să punctez faptul că Evangheliile, prin cuvintele lui Hristos, surprind că revenirea lui va veni cu scopul final de a face judecată și de a împărți pedeapsa respectiv răsplata.
Și pentru vii și pentru morți.
Categoric. De aceea, dacă vă uitați, crezul asta și prezintă într-o manieră condensată și iarăși va să vie, să judece vii și morții. Toate celelalte sunt colaterale acestui punct principal pe care putem să-l identificăm. În Ioan 14:3, Hristos zicea: mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Bineînțeles, întrebarea este foarte pertinentă. Nu ne putea lua fără să mai revină El? Și aici Dan a punctat un lucru cheie. E vorba despre un stop. Evenimentul revenirii lui Hristos este unul, dacă vrei, cu impact asupra întregii istorii. Este în istorie și se pune punct și se ia de la capăt. Este nu un final, este finalul.
Foarte interesant punctat lucrul acesta. Văd că Dan are scriptura deschisă, te rog.
Da, este Iuda capitolul 1. Domnul va veni ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Va fi o mare surpriză că Dumnezeu va apărea personal în lumea noastră tocmai pentru a se dovedi că este Dumnezeu. Și oamenii vor fi încredințați de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut.
Pentru că vorbea colegul de platou Marius Necula despre faptul că revenirea lui Hristos înseamnă un final, am să vă provoc și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, și pe colegii mei de platou, să urmărim un material pe care l-a filmat colega mea, Erica Solovostru, împreună cu Claudiu Dide. Au mers pe stradă și au dorit să afle care este opinia oamenilor despre evenimentul acesta al revenirii Mântuitorului Iisus Hristos. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente în platou.
Credeți că Iisus va fi cel care va salva omenirea la sfârșitul lumii?
Nu. Nu, noi ne salvăm pe noi înșine. Atât. Din puterea noastră vine.
Aia nu știu dacă salvează, dar depinde de la mai mare, de Dumnezeu.
Credeți că Iisus este cel care îi va salva? Ce părere aveți despre revenirea lui Iisus la sfârșitul lumii?
Da, revine? Nu știu.
Nu, n-aș crede în revenirea lui Iisus. Aș fi prea optimist să spun că așa, doamnă.
Cred în tot ce se întâmplă. Toate sunt făcute într-un anumit scop, nu știu. Poate că lumea este prea rea. S-a înrăit, au înrăit oamenii, nu mai știu să se respecte. Că nu se mai iubesc, n-au empatie, n-au nimic.
Cum adică cum vor fi scars alos?
Credeți în faptul că Iisus este cel care va reveni la sfârșitul lumii?
Nu cred, nu cred.
Va reveni cât de curând pe norii cerului și va salva omenirea.
Mulțumim colegilor Erica Solovăstru și Claudiu Dite pentru materialul pe care l-am urmărit. Revenim în platou alături de pastorii Marius Necula și Daniel Brânzan. Discutăm despre momentul acela când Iisus va reveni pe norii cerului. Ne uităm în jur și vedem că oamenii nu sunt deloc preocupați de revenire. Ba mai mult, majoritatea dintre cei cu care am stat de vorbă au zis că ei nu cred că ar fi vreun astfel de eveniment. Cu atât mai puțin să se vorbească despre un final. Pare finalul acesta fără niciun fel de speranță. Prin urmare, să le dăm dreptate oamenilor care au interacționat cu noi?
Eu încerc să pun întrebarea din perspectivă istorică. Atunci când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat în lumea noastră, au fost mulțimi de oameni ce l-au așteptat?
Cu de ce ar trebui? Nu. Au fost câteva grupuri de oameni.
Ok. Doi. Mulți ar întreba și de ce mai vorbești în condițiile astea? Pentru că nu adopt logica lui Pinocchio. Pinocchio refuza să se spele pentru că oricum se murdărește. Nu aș vrea să fiu dintre cei care să tac doar pentru că ceilalți nu ascultă.
Adică spiritul acela de turmă, dacă unii zic într-un fel, da, înseamnă că și noi trebuie să fim împreună cu ei ca să fim relevanți cumva.
Eu aș spune că tocmai pentru că nu cred, necesitatea predicării e și mai mare.
Înțeleg? Dan?
Noi predicăm a doua venire a lui Hristos în curând sau ca fiind un eveniment iminent, pentru că acesta este numele nostru, adventist. Și sunt pastor și predic asta cu pasiune. Dar, dincolo de asta, nu adventiștii au fost primii care au venit cu ideea că Iisus Hristos va veni. Ei au moștenit-o de la alți creștini. Acești creștini au învățat-o de la Iisus, ba chiar Vechiul Testament, care este de două ori mai mare decât Noul Testament. Vechiul Testament vorbește despre ziua de apoi și despre intervenția directă a lui Dumnezeu în lumea Pământului. Deci este o idee străveche, nu vine de la noi, credem în ea pentru că este adevărată.
Este o moștenire pe care noi o avem, dar nu putem să vorbim cumva că ar fi o tradiție? Am moștenit-o de la înaintași, a venit pe linia asta protestantă, mă rog, creștină cumva. Din câte mi-amintesc, Biserica Adventistă de ziua șaptea nu crede în vreo tradiție, ci crede strict în Sfânta Scriptură.
Hai să lămurim lucrurile. primul rând, nu cred că trebuie să se transmită ideea că adventiștii sunt singurii creștini care cred în revenirea lui Hristos. Că ei punctează lucrul acesta și că au niște argumente profetice pe care cândva, posibil că le vom analiza, e cu totul altceva. Poate că, spre surprinderea unora dintre cei ce ne urmăresc, vom găsi pe alții care cred într-o revenire a lui Hristos, poate chiar mai apropiată decât, zic de mine, nu zic de Dan sau de tine, cred într-o revenire mult mai apropiată, pentru că maniera în care noi abordăm textul profetic este cea care ne condiționează într-un anume înțeles. Apoi, eu cred un singur lucru, că tradiția în sine nu este rea, pentru că dacă este o tradiție bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, aceea este o tradiție apostolică pe care noi o păstrăm și vrem să fie neîntinată.
Mulțumesc și mă bucur că am clarificat aspectele acestea. Dumnezeu în Vechiul Testament a scris prin profeții săi despre prima venire a Domnului Iisus, precizând chiar și localitatea unde se va naște. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Am citat din Mica 5:2. Iar despre cea de-a doua venire a lui Iisus, chiar Mântuitorul spune în Matei 24:36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Vă îndrept atenția spre Matei 24, versetele 30 și 31, care spun așa: atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Care este interpretarea sintagmei acesteia, semnul Fiului Omului? Pentru că se pare că el ne arată momentul de dinaintea de revenirea lui, fără să mai existe alte evenimente între aceste două evenimente.
E greu când citim Biblia doar pe un paragraf, doar pe un vers, pe un verset, pe o frântură de propoziție.
Tocmai de aceea sunteți aici să clarificăm lucrurile.
Dacă citim contextul în Matei 24, sunt diverse elemente ce ar putea fi luate ca semne și Mântuitorul spune și sfârșitul nu va fi atunci. Inclusiv Hristos mincinoși care vor pretinde că nu va fi atunci. Cuvântul ăsta de semn în Biblie poate fi folosit în sensul comun de, eu știu, indicator, de dovadă, de ceva care să te ajute. Uite, în Luca 2:12, la nașterea Domnului apare semnul ăsta. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. E un semn prin care identifici. Semnul este că îl veți vedea pe Fiul Omului pe norii cerului, pentru că ceilalți erau în odăițe ascunse. Aici este opoziția ce se face. Am auzit interpretări că se va arăta o cruce, alții că va fi rou, un chi, simbolul numelui Hristos. Revenirea lui Hristos este semnul.
Ideea este că niciodată toți oamenii nu vor crede că Iisus revine. Dar Dumnezeu va declanșa o serie de evenimente în așa fel încât și cei mai necredincioși să-și dea seama că sunt aproape de punctul culminant și vor vedea un semn foarte, foarte concludent. De aceea este urmarea că toate popoarele vor plânge. Semnul îl vom vedea atunci. Va fi prea târziu pentru cei mai...
Prin urmare, versetele pe care le-am citat nu sunt cumva cheia pentru a afla noi de dinainte timpul în care va veni Hristos, să nu cumva să cădem în capcana pe care ați amintit-o mai înainte, ca să fixăm date pentru revenirea Mântuitorului.
Nu fixăm date, ci interpretăm scripturile ce ne anunță cu privire la evenimente premergătoare revenirii lui Hristos. Dar despre ziua și ceasul acela trebuie să fim foarte categorici. Nu știe nimeni, de aceea nu trebuie să ne aventurăm pe linia aceasta.
Citesc din Amos, capitolul 3, versetul 7. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi, prorocii. Cum să înțelegem acest verset în contextul profeției legate de cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos?
Înseamnă că pe măsură ce revenirea Domnului se apropie, credincioșii lui vor primi tot mai multe indicii care le vor garanta siguranța că evenimentul este pe cale să se întâmple. orice informație este cunoscută mai devreme, nu ajută foarte mult decât atunci când realitatea se împlinește. Adică Iisus a spus clar și cu asta închei, v-am spus aceste lucruri mai dinainte pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți în ele. Deci orice informație este binevenită, dar rămâne deocamdată criptată. În momentul când lucrurile se întâmplă, înțelegerea se deschide.
Marius?
Scripturile, când vorbesc de faptul că Dumnezeu se descoperă, sunt clare în privința aceasta. Profeția are în ea o desfășurare de evenimente și o cronologie majoră, dar punctul terminus nu poate fi calculat.
Și nici nu e de dorit să fie știut.
Atunci, dacă punctul terminus nu poate fi calculat și dacă elementele acestea care cumva ne-ar ține în priză credința, de ce mai citim un astfel de verset? Adică Dumnezeu descopere doar părți de profeție prorocilor lui?
Da, așa a făcut și în vechime. Părți de profeție suficiente cât să-mi întărească mie credința. Finalul Evangheliei după Ioan ne spune că Hristos a făcut multe lucruri, nu sunt scrise în Evanghelie, dar cât e scris acolo în cartea respectivă, toate acelea sunt suficiente pentru că eu să cred. Vreau să iau profeția tot așa. Profeția nu vine să-ți explice acum în detaliu toată desfășurarea istoriei umanității, ci sunt doar frânturi care au legătură cu desfășurarea istoriei mântuirii și suficiente acele frânturi cât să-ți faci o linie a unei cronologii și să spui că dacă asta s-a împlinit, înseamnă că se va împlini și aceasta și înseamnă că finalitatea tuturor, revenirea lui Hristos, este tot atât de certă cum au fost și toate celelalte.
Simțeam că vrei să completezi? Nu, este regulă, putem să mergem mai departe. Cei care ne urmăresc sunt provocați dacă simt nevoia ca să primească un răspuns mai detaliat. Scrieți-ne și abordați-ne în mod direct pe tema aceasta. Să cităm Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Am două întrebări pornind de la versetul acesta. În primul rând, cât se întinde acest eu vin curând? Am intrat deja în al treilea mileniu de așteptare.
Îmi place limba greacă, sunt pasionat. Textul din grecește zice iată că eu vin repede. Și sunt versiuni care merg cu acest tahu ca fiind repede, tahicardie, da? Când îți bate inima repede. Acest repede ar putea să însemne, da, s-ar putea să fie un ebraism, dar gândind în ebraică omul scrie în grecește, s-ar putea să însemne repede pentru că și noi folosim cuvântul ăsta, stai liniștit că vin repede, adică curând. Dar ar putea să fie repede pentru că evenimentele se vor precipita și vor fi într-o avalanșă. Și am putea să vedem și în felul ăsta. Păi, de vreme ce și Petru comentează și spune că la Domnul o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, nu cred că trebuie să ne impacientăm. Sunt creștini în stilul lui domnul Goie, dar vreau să vie acum. De, ce să facem? Dorința este lăudabilă pentru că asta arată atașamentul emoțional. Dar eu mai știu un singur lucru, că e o caracteristică a celor ce sunt credincioși, perseverența sau răbdarea, da? Aici este răbdarea sfinților. Răbdarea aceasta trebuie să fie până la final.
Dan?
Că vine repede înseamnă că vine în timpul vieții mele. E foarte simplu. Și dacă Marele Apostol Pavel a crezut așa, că îl va vedea pe Iisus cu ochii lui fără să moară, este o onoare și pentru mine după 2000 de ani să cred la fel. Când va veni, nu mai este problema mea. El vine repede, vine imediat.
Mai există în versetul pe care l-am citat, următoarea sintagmă, să dau fiecăruia după fapta lui. Aceasta mai este redată și în Matei 16:27-28, căci fiul omului are să vină în slava tatălui său, cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Să înțelegem că mântuirea vine ca urmare a ceea ce facem noi, este o consecință a faptelor noastre?
Judecata se face după fapte, mântuirea nu, judecata. Și judecata se face în conformitate cu ceva obiectiv. Cum se produce mântuirea este un subiect amplu. Aici nu spune că se dă, ci în conformitate pentru că e nevoie de ceva concret și obiectiv.
Da, răsplata va fi după fapte, să dau fiecăruia după fapta lui, iar judecata se va face și după fapte și dacă vrei și după cuvinte, că Iisus a spus exact. Clar, în ziua judecății oamenii vor da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care îl vor fi spus. Deci și după fapte și după cuvinte și dacă vreți, Biblia spune că și după gânduri. Dar e bine să citim în ansamblu, nu doar după fapte sau după cuvinte sau după inimă sau după credință.
Mulțumesc, pentru că în contextul acesta mai pare o întrebare importantă. Este cumva condiționată revenirea Domnului Iisus de anumite evenimente, de împlinirea anumitor profeții care încă nu s-au consumat? Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, și-am abordat puțin aspectul acesta al semnelor din Matei 24, trebuie să se întâmple ceva anume? Știm că lumea întreagă a trecut în perioada aceasta printr-o pandemie care de mulți a fost interpretată ca fiind un semn al sfârșitului și că Iisus stă să vină. Ba mai mulți, unii au interpretat faptul că bisericile au fost închise printr-un moment din acesta apocaliptic, Hristos este la uși.
Îi invit pe oameni să mai citească cu atenție Matei 24, Marcu 13 și să observe un lucru. Mântuitorul zice, veți auzi de, se folosește pluralul, da? De la ciumi, cum e termenul redat de Cornelescu, până la războaie, vești de războaie, și de fiecare dată propozițiile se vor încheia cu și sfârșitul nu va fi atunci, pentru că se atacă o mentalitate populară, cum că sfârșitul ar fi în urma unei epidemii, în urma unei explozii nucleare, în urma unei. Și Mântuitorul vine și nu se va întâmpla printre asta, nu printre asta. Când le veți vedea pe toate acestea acumulându-se, să știți că venirea este aproape, da, împreună ele, și încă ceva, ele sunt semn, nu condiție. Care e diferența între semn și condiție? Sunt niște semne care îți indică faptul că nașterea este aproape și prea o imagine pe care a folosit-o Dan. Sunt niște semne. Și o doamnă însărcinată poate să nască fără să aibă în totalitate acele semne care să anunțe că este iminentă nașterea.
Corect, și este foarte important, foarte importantă această specificație. 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Cum să înțelegem aceste versete? Cumva stă în puterea noastră să-L motivăm pe Dumnezeu să vină mai repede?
Păi este o întrebare foarte grea asta și nu avem toate răspunsurile pe care le-ar dori cineva. Nu știu dacă din fericire sau din nefericire, nu sunt nici în Biblie atât de clar explicate, pentru că sunt lucruri care nu sunt utile pentru creșterea noastră spirituală și nu sunt practice pentru pregătire. Nu știu dacă eu personal sunt în măsură să grăbesc sau nu, sunt prea neînsemnat pentru asta, dar putem încerca, dacă Biblia asta spune, așa cum au încercat generații și generații de creștini să grăbească venirea Domnului Iisus, acum este rândul generației noastre să încercăm asta. Dar revenirea nu va fi condiționată de evenimente anterioare, așa cum a precizat Marius mai devreme.
Cum putem să grăbim? Ce înseamnă a grăbi revenirea Domnului Iisus astăzi, în vremurile pe care le trăim? Ce putem noi să facem? Putem să facem ceva? În mod concret?
Zice Petru ce trebuie să facem.
Te rog.
Pasajul spunea că noi ar trebui să dăm dovadă de un comportament corespunzător. De ce? Pentru că Dumnezeu este într-o continuă așteptare și dorește ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. În Evanghelia după Luca apare un indiciu în care spune că fariseii au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul. Idealul lui Dumnezeu era pocăința. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Întrebarea este, poate omul să zădărnicească planul lui Dumnezeu? Din perspectiva mea umană, zădărnicesc aspectele care țin de destinul meu. Așa face și Petru aici, pentru că eu grăbesc venirea din perspectiva mea, nu din perspectiva calendarului divin. Calendarul lui Dumnezeu și ceasul lui Dumnezeu cu activitățile, acela nu cunoaște nici grabă și nici întârziere. Există suveranitatea lui Dumnezeu care este deasupra tot ce... Ar fi periculos să spun că dacă eu nu voi mai predica Evanghelia, vezi Matei 24, nu va mai veni Hristos, că ăsta este un semn. Atunci când Evanghelia va fi propovăduită, atunci va veni sfârșitul. E periculos să gândesc în felul ăsta, pentru că atunci îl așez pe Dumnezeu la mâna mea. Acestea sunt doar niște semne care mi-arată și se spune și de ce cu Evanghelia, că dacă am deschis subiectul să nu-i las pe oameni fără explicație. Pentru că Evanghelia va fi instrumentul prin care vor fi judecați oamenii, pentru că va sluji drept mărturie. Nimeni nu poate să spună, n-am cunoscut, n-am știut.
Mulțumesc. Despre propria revenire a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos și în următorii termeni. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa, Matei 16:28. Ba chiar unii dintre ucenicii săi și apostolul Pavel au preluat mesajul și l-au predicat spunând că el va reveni în timpul vieții lor. Fapt care, din păcate, nu s-a întâmplat. Când ar fi corect să spunem Domnul vine curând, fără să experimentăm și noi aceleași sentimente ca primii și cei mai evlavioși ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos?
Întotdeauna ar trebui să spunem că Domnul vine curând, pentru că acesta este mesajul Bibliei. Și dacă primii ucenici ai Domnului Hristos, între cei 12, au crezut că Iisus vine în vremea lor, cred că nu este absolut deloc greșit ca eu să cred că Iisus vine în vremea mea. Deci, a spune altfel, este indicat să credem cum au crezut ei.
Nu vom fi dezamăgiți?
Ai deschis un subiect atât de amplu în condițiile în care timpul este un mare vrăjmaș.
Suntem pe final de emisiune.
Matei 24, ca să complic lucrurile, sunt cuvintele pe care le citim la versetul 34. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Există o teorie necredincioasă ce spune că Hristos este cel care credea că va veni curând, dar și el s-a înșelat. Lăsați-mă să vorbesc în termenii ăștia și nu aruncați deocamdată cu pietre în mine. Că Petru era tot atât de uman și credea lucrul acesta și că el s-a înșelat, dar lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată. Și de asta este un subiect de scandal, da, și de...
Marius, iartă-mă, nu este vorba de Petru sau de Pavel sau de Ioan, este vorba de atâția din toate tradițiile răsăritene,
pasajul de aici, reformate, eu l-aș citi din perspectiva a două planuri și timpul nu ne permite. Este un plan profetic în care are loc un sfârșit cu distrugerea Ierusalimului și după distrugerea Ierusalimului vorbim de o continuă așteptare a lui Hristos, pentru că dacă noi putem spune creștinismul a continuat să-L aștepte pe Hristos, au fost încercări eretice să prezinte o soluție alternativă. Pogorârea Duhului Sfânt să fie văzută ca revenirea Domnului. Apoi, de la Augustin, biserica ce este sarea și care aduce împărăția lui Dumnezeu în societate înseamnă revenirea lui Hristos. Dar toate acestea nu au rezolvat problema de fond. Venirea concretă a lui Hristos așa cum el a spus-o. Și acum, dacă Hristos a spus-o, eu fiind urmașul lui, cred.
Ultimele două întrebări pentru această ediție. Dumneavoastră personal, ce practici de viață aveți care demonstrează că subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos nu este doar o teorie?
Eram copil și părinții mei au plecat să cumpere ceva cu ocazia dinainte de sărbători. De obicei așteptăm cu foarte mare deschidere. În condițiile respective am făcut o boacănă, nu mai dau detalii ce fel de boacănă, dar am ajuns până într-acolo încât să mă rog ca să derapeze cu mașina, să facă în așa fel încât să întârzie. De ce? Pentru că nu eram în situația de a-i primi cu brațele deschise. Covorul era cu o mare pată de vopsea în sufragerie. Asta era marea boacănă pe care o făcusem. Plecând de aici, cum trăiesc în viața de zi cu zi? Ca și când ar veni acum, după ce încheiem noi emisiunea. Dacă vine, atenție, va fi o surpriză pentru absolut oricine. Pentru absolut oricine, inclusiv pentru cei credincioși, pentru că cei credincioși își vor continua activitățile cotidiene. Femeia va fi la moară, bărbatul va fi în altă parte. Eu vreau să punctez un element din Matei 24:44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Sunt predicatori care spun că trebuie să fim gata pentru că ei pretind că știu ceasul. Eu spun tocmai invers. Cuvintele lui Hristos zic altfel. Tocmai pentru că nu știm, noi să fim gata. Nu știu și să ne dea Domnul, dacă vreți, înțelepciunea de a trăi, de a fi gata.
Pe de altă parte, Iisus spune că dacă este un rob netrebnic, bătăuș și alcoolic, acela nu va ști în care ceas va veni. Corect. Deci ești invitat să cunoști. De 4 ani așa m-am obligat pe mine însumi să predic în fiecare sâmbătă despre a doua venire, măcar o predică, măcar o dată. Asta ar fi o practică. O altă ar fi că la orice achiziție importantă mă gândesc la ce urmează. Dacă vine curând sau dacă merită să investesc acolo.
Totul este trecut, sau deciziile majore sunt trecute prin filtrul acesta al revenirii Domnului Hristos. Și ultima întrebare, ce fel de acțiuni concrete care să arate că revenirea Mântuitorului Iisus Hristos depășește domeniul predicării, puteți relata din comunitățile de credință pe care le păstoriți?
ar fi, de exemplu, activitatea deosebită pe care a avut-o Pavel Bartolomeu. El a fost animat de gândul că Iisus se întoarce curând, pentru asta a făcut ceva foarte practic. A descoperit o comunitate tribală în Africa, a îmblânzit-o, a civilizat-o după standardele noastre moderne. A făcut ceva pentru asta. Este între puținii din lume care au reușit să facă asta. Gândul că Iisus se întoarce curând l-a animat, pentru că știa că trebuie să ajungă la toate culturile, la toate grupurile care nu au auzit ideea aceasta că Iisus va veni.
Marius.
Mă întorc la fapte 1. Ci voi veți primi o putere și veți fi martori. Și mesajul ăsta străbate peste veacuri și astăzi putem să fim aceiași martori. Prin stilul de viață, prin felul de a fi, prin faptul că suntem liniștiți în vreme de criză, prin faptul că vedem dincolo și nu cred că trebuie să predicăm sfârșitul lumii. Pentru că nu este sfârșitul lumii.
Foarte
este
bine.
Încheierea necazului, a suferinței, a bolii. Trebuie să fim senini în predicarea noastră. Noi nu predicăm dezastrele, noi nu predicăm încălzirea globală, noi nu predicăm bomba atomică, noi predicăm că Hristos vine, se încheie, ne ia acasă și un nou început.
Asta e fericită nădejde.
Exact.
Mulțumesc pastorii Marius Necula și Daniel Brânzan. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră să fiți aici. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne fiți alături. Nu uitați, aceia care ne urmăriți pe Facebook sau pe YouTube, să răspândiți acest proiect media și prietenilor dumneavoastră. Le veți face un mare bine răspunzându-le unor întrebări esențiale pentru viața lor. Scrieți-ne dacă aveți întrebări, dacă aveți frământări, dacă aveți motive pentru care să ne rugăm. Voi concluziona întâlnirea noastră relatându-vă următoarea întâmplare. În iulie 2005, inundații au început să lovească și Telormanul. Casele răsăreau ca papura din apă. În unele părți, apa efectiv depășise pragul ferestrelor. Satul Conțești fusese crunt cercetat de viitoră când digul s-a rupt. Toate casele străzii din margine erau o ruină. Deși nu mai aveau nimic în locul acela, unde era să plece? Acolo de era casa. Uite, la colțul acela locuiește Nea Sande, a spus unul dintre tineri unui pastor ajuns în zonă. Bătrân de 75 de ani, Sande era văduv și singur. Într-un colț de două ziduri rămase în picioare, omul întinsese o cârpă drept coviltir, iar dedesubt pusese o saltea. Acolo stătea el într-o rână și studia. Era sâmbătă, zi de desfătare pentru sufletul lui. Pastorul a cercetat câteva minute fața moșului. Doamne, ce deosebire! Niciun vaiet, nici o tânguire, nici cea mai mică umbră sau regret. Nimic decât pace, mulțumire și laudă. Domnul a fost bun cu mine. M-a ținut în viață ca să-l mai laud, spunea Nea Sande. La plecare, pastorul s-a rugat pentru el, apoi s-a rugat și Nea Sande pentru pastor și pentru tânăr și petrecându-se, a îndrăznit la un moment dat Nea Sande să deschidă inima și să spună păsul care era pe sufletul lui. Că apele îi luase carta lui de studiu. Și el, fără aceasta, nu putea să stea o zi. Așa ceva nu s-a întâmplat de 50 de ani de când a venit la Domnul. Când i s-a dat cartea, moșul s-a oprit, a luat-o, a strâns-o lângă inimă și s-a topit într-un zâmbet. Era așteptător al celei de-a doua venire a Mântuitorului, cu ochii pironiți spre Sfânta Speranță. Casa lui nu era aici, era sus. Ferice de Nea Sande așteptătorul, ferice de cei cu dor de casă, căci ei cu adevărat vor merge acasă. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă încurajez să ne scrieți întrebările dumneavoastră, motivele de rugăciune sau experiențele de viață și întotdeauna să fiți parte din echipa noastră. Până data viitoare, vă rog să conștientizați că bătălia pentru Scripturi s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să rămână peste noi toți.